Velkommen. I dag dykker vi ned i miljøet i Paris, baseret på det materiale, du har delt med os. Vi skal se på luft, affald, støj. Ja, lidt af hvert fra den franske hovedstad.
Hej. Ja, det er et super spændende materiale, du har fundet frem. Det giver et ret nuanceret billede af de udfordringer, en storby som Paris står overfor. Både historisk og lige nu.
Helt sikkert. Hvad var det første, der sådan sprang dig i øjnene?
Måske netop den der kompleksitet. At der sker fremskridt på nogle punkter, men at det ikke altid slår igennem i folks hverdag. For eksempel med luften.
Ja, lad os starte der. Luften. Det virker ret tydeligt fra kilderne, at transport er den helt store synder nu. Industrien er jo
flyttet ud for langt, ja.
Præcis. Og der er sket fremskridt. Dine tal viser jo fald i udledningen af kvælstoffilter, altså NOx, med 22% mellem 2002 og 2007, og drivhusgasser faldt 9%.
Det er rigtigt, men og det er et vigtigt men. Det betyder ikke nødvendigvis, at luften nede ved jorden, hvor folk færdes, er blevet tilsvarende bedre overalt.
Nej, for kilderne siger jo, at hele 90% af pariserne stadig udsættes for niveauer af kvælstofdioxid NO2, der faktisk overskrider EU's grænseværdier.
Lige præcis. Selvom bilerne forurener mindre per styk, så kan koncentrationen lokalt stadig være høj på grund af trafikmængde, hvordan gaderne er bygget, vejret osv.
Og det er ikke kun NO2. Hvad med de fine partikler, PM2,5, dem der er rigtig slemme for lungerne?
Ja. Der lå Paris i 2016 på 18 mikrogram per kubikmeter, og det er ifølge materialet altså højere end byer som London, Berlin og Rom. Så det er et reelt problem.
Det er ret tankevækkende. Og så nævnes det endda, at forureningen i gennemsnit anslås at forkorte en Parisers levetid med 6 måneder.
Ja, og oven i det kommer ozon. Ozonkoncentrationen i regionen er steget voldsomt 90% mellem 1995 og 2017. Det er især et problem om sommeren under hedebølger.
Og så peger materialet på specifikke steder, hvor det er rigtig slemt. Place Victor Yves et Elibas, for eksempel. Og langs Champs-Élysées.
Ja, de der trafikerede knudepunkter.
Men her bliver det ekstra interessant, synes jeg. Der nævnes en avisundersøgelse, som så tvivl om, hvorvidt de officielle målinger fra Air Paris, altså dem, der overvåger luften.
Om de er helt retvisende.
Præcis. Mm. Om de måske giver et lidt for pænt billede. Det er jo en ret kritisk pointe for dig som lytter, at den luft, folk reelt indånder, måske værre end tallene viser.
Det er en vigtig diskussion at have med. Men okay, lad os skifte spor. Hvad med affald? Det er jo en anden kæmpe udfordring.
Ja, og her ser Paris heller ikke alt for godt ud i en europæisk sammenligning. Kun 16% genanvendelse i 2015.
Dog 65% for glas, skal det siges. Men ja, samlet set er det lavt.
Meget lavt. Det betyder jo, at 84% blev brændt eller deponeret. Målene var ellers ambitiøse, under 50% i 2020 og helt ned til 20% i 2030.
Det er fascinerende, hvordan synet på affald har ændret sig historisk, som kilderne beskriver. Fra genbrug i 1800-tallet,
ja,
til fokus på forbrænding på grund af hygiejne og industrialisering, og så tilbage igen mod genanvendelse og energiudnyttelse fra 70'erne og frem. Ligesom et pendul.
Og den der forbrænding er stadig omdiskuteret, ikke?
Jo, bestemt. Der er bekymring for dioxiner og CO2-udslip. Og nogle borgere og organisationer mener jo, at det modarbejder selve ideen om at reducere mængden af affald. De vil hellere have mindre lokale løsninger.
Og det ser vi også lidt nu, at Paris begynder at bygge affaldscentre og sorteringsanlæg inde i selve byen, i 15. arrondissement for eksempel og ved Batignolles. Præcis. Lidt mere spredt fægtning måske, men stadig vigtigt. Der er PCB-forurening i Seine.
Et ret giftigt stof.
Ja, og store mængder asbest i gamle vejbelægninger. Over 800.000 kvadratmeter. Det er jo en potentiel bombe under vejarbejde.
Helt sikkert. Og så er der bly.
Ja, risiko for blyforgiftning især i visse kvarterer som det 10. og 18. arrondissement. Det er jo skadeligt for børns udvikling.
Og så er der støjen. Den må vi ikke glemme.
Nej, den er massiv. Primært fra trafikken. Den påvirker omkring 650.000 mennesker og siges også at koste levetid. Og så lige til sidst, lysforurening. Den højeste i Frankrig faktisk.
Så ja, det tegner et billede af rigtig mange forskellige presfaktorer på én gang. Kemikalier, støj, lys, gamle byggematerialer.
Det hele i en meget tæt by. Og apropos tæt by, grønne områder. Der er jo ikke meget plads.
Nej, Paris har notorisk lidt grønt per indbygger. Kun 5,8 kvadratmeter, hvis man ikke tæller de store skove, Bois de Boulogne og Bois de Vincennes med.
Som jo ligger i udkanten.
Præcis. Man prøver at kompensere lidt med nye, mindre parker og det her krav om koefficient i biotop ved nybyggeri.
Hvad betyder det?
Det er et system, der ligesom tvinger bygherrer til at inkludere en vis mængde grønt areal eller beplantning på taget eller facaden på nye bygninger.
Okay. Men selvom pladsen er trang, så nævner kilderne jo faktisk en overraskende biodiversitet.
Ja, det er ret vildt. Over 2.000 dyre- og plantearter findes i byen, og arter, som var væk som hejren eller grønspætten, er faktisk kommet tilbage, måske på grund af mindre brug af pesticider.
Men ikke alle klarer den. Den almindelige gråspur har det åbenbart svært.
Ja, byudviklingen presser stadig nogle arter.
Okay, og så til sidst et ægte Paris-tema. Renlighed, eller mangel på samme.
Ah ja, hundelorten.
Lige præcis. Det er et kæmpe problem. Anslået 150.000 hunde i byen producerer omkring 16 tons efterladenskaber om dagen.
16 tons?
Ja. Det koster kassen at rydde op, det forårsager hundredvis af faldulykker, især for ældre, og bøderne, de lærer ikke til at virke, de blev endda sat ned for nogle år siden.
Det lyder som, at de der små, irriterende problemer, der bare nægter at forsvinde.
Lige præcis. Så, alt det her, hvad siger det der dig? Det er jo et billede af en by, der kæmper på mange fronter, ikke? Med luft, affald, støj, plads til natur.
Ja, præcis. Der sker fremskridt, men udfordringerne er jo enorme. Og der er tydeligvis konstant debat om, hvad der er den bedste vej fremad.
Den helt store udfordring, som jeg synes materialet virkelig belyser, er den der evige balancegang.
Ja.
Hvordan forener man økonomi, livskvalitet for borgerne og så langsigtet bæredygtighed i en så tæt historisk by som Paris?
Det er kernespørgsmålet. Virkelig. Der er ingen nemme svar.
Og her er så en sidste tanke til dig, som lytter, at tage med. Kilderne nævner oprettelsen af Académie du Climat i 2021. Et sted, der skal engagere især unge i klima- og miljøspørgsmål.
Ja.
Kunne de her fokus på den næste generation, på at uddanne og mobilisere dem, være en del af nøglen, en del af løsningen på nogle af de her, ja, ret vedholdende problemer, vi har talt om i dag?
Det er et godt spørgsmål at slutte på. Kan de unge skabe det skift, der skal til? Det må tiden vise.